në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga lajmet kryesore të ditës së veçojmë. Të paktën 38 të vdekur në ujdhesën portugeze Madeira. Në Afganistan, talibanët sërish hedhin poshtë ftesën për dialog. Filmi turk Mjalti fiton në festivalin në Berlin. Në pjesën tematike trajtojmë dy vitet e pavarësisë së Kosovës shikuar nga këndvështrimi i komunitetit serb, gjendjen e doganat në Verisi dhe shkallën e lartë të vdekshmërisë së foshnjëve në Kosovë, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Lisbon, autoritetet në Portugali thanë se bilanci nga përmbytje dhe rëshqitje e dheut në ujdhesën Madeira shkoi në 38 të vdekur dhe mbi 100 të zhdukur apo të plagosur. Lisbona ka dërguar aeroplan me ndihmë emergjente, anije me helikopter, ekipe mjekësore dhe furnizime humanitare. Përmbytjet janë shkaktuar nga stuhitë forta dhe shira të mëdha. Ministri i Brendshëm portugez Rui Pereira tha se shqyrtohet mundësia të shpallet gjendja jashtëzakonshme dhe të kërkohet ndihmë nga Bashkimi Evropian. Pushimorja Madeira ndodhet rreth 900 kilometra nga Portugalia dhe është mjaft e njohur për turistët e huaj. Kairo, policia e Egjiptit tha se një bombë artizanale është hedhur në sinagogën në qendër të Kairos në orët e para të mëngjesit duke shkaktuar zjarr, por jo edhe të lënduar. Sipas policisë, një njeri nga kati i 4 i hotelit përballë rreth orës 3 të mëngjesit e ka hedhur një valixhe në drejtim të sinagogës. Valixha, e cila përmbante një bombë artizanale të përbërë nga konserva me benzinë dhe acid sulfurik, u doj shpejt, por nuk shpërtheu. Kabul, talibanët në Afganistan sërish e hodhën poshtë thirrjen e presidentit Hamid Karzai për bisedime. Zëdhënës i talibanëve Muhammed Yusufi akuzoi Karzain se është kukull dhe nuk mund ta përfaqësojë vendin apo qeverinë. Dje Karzai ripërsëriti thirrjen e tij në parlament që talibanët të pranojnë propozimin paqësor. Kiev, kryeministra e Ukrainës Julia Timoshenko e tërhoqi ankesën e gjykat kundër rivalit Viktor Yanukovych, por tha se nuk do ta pranoj humbjen. Timoshenko u ka rezistuar ndërkohë thirrjeve të Yanukovychit që të jap dorëheqje dhe raportohet se do të mbetet në post deri pas inaugurimit të Yanukovychit në 25 shkurt. Presidenti në largim Viktor Yushchenko, ish aliati i Timoshenkos nga revolucioni portokallt, i ka uruar fitoren Yanukovychit. Beverly Hills, Dalai Lama, udhëheqës shpirtëror në mërgimi i Tibetit, tha se cenzura në Kinë është burimi i problemeve të Tibetit me sundimtarët komunistë të Pekinit. Dalai Lama i tha agjencisë Reuters se kur Kina të bëhet shoqëri e hapur me liri të fjalës dhe të informimit, pjesa më e madhe e frikës dhe dyshimeve të Kinës nga Tibeti do të zhduken. Vancouver, kryetari i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar tha se lojrat në Vancouver të Kanadas do të mbahen në mend për vdekjen e sportistit nga Gjeorgjia Nodar Kumaritashvili. Jacques Roger e quajti vdekjen tragjike dhe tha se nuk mund të ketë lumturi kur atletët vdesin, por ai megjithatë tha se Olimpiada deri tash po shkon shumë mirë. Kumaritashvili vdiq gjatë në stërvitje në shtegun e akullt kur saja e tij rrëshqiti dhe doli nga shtegu. Berlin, filmi turk Hani apo Mjalt fitoi çmimin Ariu i Art duke u shpallur filmi më i mirë në festivalin në Berlin. Filmi rrëfen historinë e një djaloshi i cili bredh në përpyje për të gjetur teatrin e zhdukur bletar. Roman Polanski, i cili ndodhet në arrest shtëpiak dhe lufton ekstradimin e tij për në Shtetet e Bashkuara, e fitoi çmimin për regji më të mirë për filmin The Ghost Writer. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Dy vitet e pavarësisë së Kosovës për komunitetin serb në Kosovë kanë kaluar në dy realitete të ndryshme. Serbët e pjesës veriore thonë se nuk kanë kontakte me institucionet shtetërore të Kosovës dhe nuk e kanë vërejtur këtë pavarësi. Ndërkohë ata të pjesëve tjera flasin gjithnjë më tepër për integrimin e tyre në institucionet e Kosovës si mundësinë më të mirë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfaqësues politik dhe banor të komunitetit serb prezantojnë dy realitete të jetës së tyre në Kosovë. Përderisa në pjesën veriore dy vjet të pavarësisë së Kosovës nuk ishin të mjaftueshme për institucionet vendase që të shtrinë pushtetin atje, në pjesët tjera ku jeton ky komunitet tashmë flitet për integrimin dhe bashkëpunimin me institucionet shtetërore të Kosovës. Sidoqoftë, gjendja faktike në veri ndryshon shumë me realitetin në pjesët tjera të shtetit më të ri. Nën kryetari Bashkisë së Komunave Serbe Marko Jakšić thotë se në veri nuk vërehet ndikimi në shtetet e Kosovës, por sipas tij, shqetësuese mbetet shtrirja e misionit të Eulexit, i cili synon të zbatojë pakon Atisarit, dokument të cilin serbët nuk e pranojnë.
Mislim da që taj pritisak biti vremenom së veqi veqi, oni su taj zadatek dobili.
Mendoj se presionit do tjetë më i madhë nga dita në dit. Eulexi ka marrë të mandat dhe se bashkësia serbe do të ndodhet para një trysni një gjetnjë më të madhe në veri, thot Jakshiq. Dy vjetë të Kosovës e pavarur, si pas banorëve serb të pjesës veriore, kanë kaluar pa u vërejtur fare. Ata thonë se nuk kanë kontakte me institucionet të shtetit të Kosovës, andaj edhe nuk shojnë do një ndryshim me gjendjen e më pashme.
Rrim në severu Kosova i dhe imam jako malo kontakte sa privremene kosovske institucije.
Jetoj në pjesën veriore të Kosovës dhe kanë fare pak kontakte që ndërlidhen me institucionet e Kosovës, thot kjo banore, sipas të cilës pavarësia e Kosovës nuk ka ndikuar me asgjë në jetën e saj. Askush nuk e pranon këtë pavarësi dhe jetoj njësoj si edhe 9 vitet e kaluara, thot ky qytetar, duke shtuar se qëndrimi i serbëve në këtë pjesë mbetet i pandryshuar kur është në pyetje Kosova e pavarur.
Ja mislim da ne postojnë zaj
Mendoj se nuk ekziston pavarësia Kosovës. Ne nuk e pranojmë këtë pavarësi. Kjo është një çështje e shqiptarëve dhe nuk e pranojmë atë, thot ky banori Mitrovicës. Por rrethanat ndryshojnë në pjesë të tjera të Kosovës, ku serbët kanë filluar të bëjnë pjesë institucioneve dhe shtetit të Kosovës. Në zgjedhjet e fundit komunale, në pjesën qendrore kishte një pjesëmarrje solide të serbëve. Kryetari Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović, deputet dhe antar i kryesisë së Kuvendit të Kosovës, thotë se angazhohet në vazhdimësi që përmes rrugës institucionale të ndikojë në përmirësimin e jetës së komunitetit serb.
Ne jemi si në smoj zëvi dhe godine ispunili očekivanja naših građana i svakako da je to nešto što je jako značajno.
Mendoj se këto dy vitet e fundit i kemi realizuar pritjet e qytetarëve edhe pse ka vend edhe për më shumë, thot Petrović.
Të neophodno jeste da se ne samo tim ljudima obezbedi krov nad glavom, nego jedna se znači zapošljavanje.
Është domosdoshme që jo vetëm të sigurojmë kulm mbi kokë, por edhe të punësojmë njerëzit. Gjatë kësaj periudhe kemi punësuar rreth 300 veta, që do të thotë se kemi siguruar ekzistencën e 300 familjeve serbe, thot Slobodan Petrović. Sidoqoftë, integrimi i komunitetit serb, sidomos në pjesën veriore, mbetet një proces më i gjatë. Beogradi ka investuar gjatë viteve të fundit në fuqizimin e strukturave paralele, duke izoluar serbët nëpër enklava në përpjekje të pengimit të integrimit të tyre në institucionet e Kosovës. Së fundit, përpjekjeve për integrimin e këtij komuniteti tash u është bashkuar edhe faktori ndërkombëtar, i cili në disa raste i ka cilësuar strukturat paralele të rrezikshme dhe të panevojshme për realitetin e ri në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht mos kthimit të doganierve kosovar në pikat kufitare në Leposaviq dhe në Zubin Potok, të njohura si pikat 1 dhe 31, përfaqësuesit e Uleksit dhe të doganave të Kosovës pohojnë se janë duke shënuar suksese të mëdha në luftimin e kontrabandës. Ata pohojnë se madje kanë arritur ta zvogëlojnë kontrabandën deri në 60%. Hall City sjell Luljeta Krasniqi.
Kthimi doganierëve kosovar në pikat kufitare 1 dhe 31 të cilat u dogjën nga serbët dy vite më parë, menjëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, nuk mund të bëhet pa marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Përfaqësues të doganave të Uleksit thonë se si mision teknik nuk është në duart e tyre të vendosin për rikthimin e doganierëve kosovar në ato pika. Në lidhje me këtë temë, zëdhënësja e doganave të Uleksit Aleksandra George thotë: Fatkesish kjo është një çështje politike dhe ne jemi një mision tërësisht teknik. Para se të mund të ndodhë një gjë e tillë, nevojitet një marrëveshje në kuadër të ligjit të aplikueshëm në këto pika, dhe kjo nuk i takon misionit ton. As çështja e shpërndarjes së të ardhurave nuk mund të vendoset nga Eulexi, u shpreh George. Pikat kufitare në Leposaviç dhe në Zubin Potok, të njohura si pikat 1 dhe 31 që u dogjën nga serbët me rastin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, kishin larguar doganierët kosovar. Pas djegjes së këtyre pikave, sipas vlerësimeve, ishin hapur rrugë zhvillimit të kontrabandës. Që nga shkurti viti 2009 në këto pika kufitare janë doganierët e Uleksit, ata të cilët regjistrojnë mallra që hyjnë dhe dalin nga Kosova për në Serbi dhe anasjelltas. George bëri të ditur se deri më tani doganierët e Uleksit kanë arritur të reduktojnë kontrabandën për rreth 60%.
We began registering commercial vehicles and their goods are coming in by February.
Ne filluam regjistrimin e automjeteve komerciale dhe të mallrave të tyre në muajin shkurt. Më 20 maj ne filluam fotokopimin e dokumenteve dhe ne kishim më shumë kontroll administrativ, që do të thotë se ishim në gjendje të zvogëlojmë kontrabandën në këto dy pika. Sot vlerësojmë se kemi reduktuar kontrabandën për rreth 60% si rezultat i këtyre masave administrative, të cilat i kanë ndërmarrë doganierët e Ulexit në pikën 1.31 u shpreh Gjorgj. Tregusi më i qartë që dëshmon zvogëlimin e kontrabandës në Kosovë sipas përfaqësuesve të doganave të Kosovës është rritja e mbledhjes së të hyrave. Zëdhënësi i doganave Adriatik Stavileci thotë se në vitin 2008 nga pikat kufitare 1.31 ishin mbledhur 38 milion euro, ndërsa në vitin 2009 janë mbledhur rreth 54 milion euro.
Që për djegës të reportave në doganë ende nuk e kemi riksy kontrolin atje, po e kemi riksy në një farë mënyre tjetër kontrolin mbi importet që bëhet përmes atyre pikave.
Ndërsa sa i përket krimit të tyre në këto dy pika, Stavileci thekson se çështja e krimit të doganierëve është çështje një procesi më të gjerë e cila involvon disa faktor të ndryshëm.
Ne e kemi bë obligimin ton, faktikisht e kemi rregulluar infrastrukturën, kemi vendosur kamerat, ka domthon vetëm çka pritet, vetëm krimi.
Sidoqoftë, Stavileci nuk jep ndonjë datë për afër se kur do të ketë mundësi përsëri të punojnë bash doganierët shqiptar dhe serb në pikat 1 dhe 31. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vdekshmëria e foshnjëve të lindura para kohe në Kosovë është e lartë, thon autoritetet shëndetësore në Prishtinë. Në Ministrinë e Shëndetësisë pohojnë se për përmirësimin e kësaj çështje parashihen investime. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Vdekshmëria e foshnjëve gjatë lindjeve të parakoshme në Kosovë mbetet në nivel tepër të lartë pavarësisht se nuk ka statistika të sakta në këtë drejtim, thonë zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë. Sami Uka nga kjo organizatë thotë se megjithë mungesën e të dhënave konsiderohet se 33% e foshnjëve që lindin parakohe vdesin në mungesë të kushteve adekuate për trajtim. Në anën tjetër, Sueda Latifi, ginekologe, thotë se numri i vdekjeve të foshnjave të lindura para kohe dhe me peshë të ulët, vetëm gjatë vitit të kaluar kanë qenë rreth 2500, çka do të thotë se është mjaft i lartë dhe mund të quhet shqetësues. Sipas zonjës Latifi, me gjithë përpjekjet e stafit të klinikës ginekologjike obstetrike për të shpëtuar jetën e foshnjave, kushtet që mbretërojnë në shëndetësinë kosovare kam bërë që vdekshmëria të vjetë në nivelin që është.
Faktori njeri nuk mund të bëjmë rekullina, nga që mungojnë kryesisht pajisje, mungojnë banat esenciale të cilat janë të domosdoshme për mbijetesën e përsalindurit para kohe. Për këtë i kemi alarmu të gjitha asociacionet si vendore dhe ndërkombëtare ekspertët e kësaj fushë veprimtarie.
Shumica e foshnjave që lindin para kohe vdesin në 6 ditët e para të jetës.
Me qëtë atë është një shifër mjaftë madhe, ku duhet të fokusohemi të gjitha asociacionet, si ato profesionale, edhe këto tjerat urheshse, me kriju kushte më të mira për menaxhimin e shtatzënis, për menaxhimin e të poshtalindurit me pesh dhe natyrisht të poshtalindur para kohe me pesh të ullët.
Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se vdekshmëria e foshnjave të lindura para kohe është një problem i theksuar. Sipas tij, zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë vlerësojnë se ulja e vdekshmërisë mund të bëhet duke implementuar strategji të reja për shëndetin riprodhues, si dhe duke investuar më shumë jetë financiare për lëmin e mbrojtjes së shëndetit të nënës dhe fëmijës. Hoti shton se këtë vit klinika e ginekologjisë do të pajiset me aparaturë moderne dhe renovim komplet nga donatorët e huaj.
Pajisja me aparatur 3 është një prej sfidave për Ministrinë e Shëndetësisë për këtë vit. Në këtë kuadër, Ministria e Shëndetësisë ka një marrëveshje me organizatën qeveritare turke TIKA, e cila do ta merr përsipër renovimin komplet të klinikës ginekologjike obstetrike të Qendrës Klinike Universitare në Kosovë. Punimet janë, domethënë, në fazën e hartimit të projektit, i cili miratohet në Ankara, pastaj do të ketë disa investime, disa milionë në vitet e vijme, por pritet që ky projekt nisë gjatë këtij viti.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojm disa nga titujt e këtij emisioni. Të paktën 38 të vdekur është bilanci nga përmbytjet në ujdhësen portugeze Madeira në Atlantik. Talibanët në Afganistan sërish e hedhin poshtë ftesën e presidentit Karzai për bisedime. Në festivalin në Berlin, filmi turk Mjalti laurohet me çmimin Ari i Art. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.